ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні у програмі...
Унікально! За всю історію української державності в цьому державному бюджеті буде передбачено близько 90 мільярдів гривень. Будуть спрямовані на розвиток армії, яка нищилася багато років. То в чому питання?
Держбюджет України на 2015 рік. У чому специфіка і самого документу, і способу його ухвалення у парламенті? І як депутати нового парламенту вчаться працювати разом?
У сьогоднішньому складі парламенту це є люди, які мають попередній досвід діяльності в парламенту попередніх скликань, і вони заражені, уражені тим вірусом. Та? Або прийшли нові, молоді, але які не пам'ятають, що таке справжній парламент. Вони не пам'ятають у цієї відповідальності і цієї гідності бути парламентарем. І відновити це за місяць неможливо.
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд про те, що продемонстрував парламент, коли ухвалював бюджет на 2015 рік. Також в програмі, який головний підсумок року, що минув, який був надзвичайно насичений на події.
Головне, що в нас відбулось, це те, що саме суб'єктність в цих процесах, тобто рушієм цих процесів був народ, а не хтось інший. Оце насправді такого не було на протязі всього існування якоїсь державності та політичних якихось націй на цій території.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У понеділок гостями «Вашої свободи», яку вів Олександр Лащенко, були депутати парламенту Степан Барна та Ігор Луценко. І мова йшла про ухвалення парламентом державного бюджету на 2015 рік. Депутат Барна, скажімо, вважає, що бюджет однозначно буде переглянутий наприкінці лютого, на початку березня цього року. Специфікою ухвалення бюджету було затвердження уночі дуже пізно. Ніч з 28 на 29 грудня вже окреслили бюджетною. Це вдалося після кількох перерв, оголошених спікером Володимиром Гройсманом, і лише після появи у стінах парламенту президента Петра Порошенка, який провів розмову зі своєю фракцією. Парламентарі критики стверджують, що їх нібито примушували підтримувати документ, остаточний варіант якого ніхто не бачив. Натомість депутати із провладної фракції категорично це заперечують. Отже, о 4-й годині 20 хвилин ранку відбулося це ключове голосування. За 233 депутати, при тому, що необхідно було лише 226. Відтак, розмова почалася із запитання, як голосував депутат Степан Барна.
Ви голосували. Ви були одним із тих 233 народних обранців, які голосували за цей
державний бюджет. І я принципово займав позицію, що ми маємо це зробити. Зрештою, ми не для того формували коаліцію, обирали уряд, щоб зараз створювати певні зауваження чи створювати певні проблеми в напрямку роботи цього кабінету міністрів. Хочу зазначити одну ключову річ, а вона полягає в тому, що цей бюджет, він буде однозначно переглядатися. Я думаю, що це буде відбуватися або наприкінці січня, або на початку березня, за підсумками кварталу, коли будемо обговорювати вже доповнення, зміни вносити до бюджету. Зрозуміло, що є багато проблем в цьому бюджеті, але треба виходити з тих обставин, які мають сьогодні місце. Перше, країна перебуває в кризі. Ми вперше приймаємо бюджет в умовах війни і окупації власної території. Третє, ми розуміємо, що сьогодні стоїть питання під завершення бюджетного року про додаткове залучення коштів з фондів, міжнародних фондів, зокрема Міжнародного валютного фонду, а також європейських коштів, які станом на сьогоднішній момент вже прогнозується вливання близько 4 мільярдів євро, доларів. І відповідно є очікування на те, що ми дійсно будемо міняти ситуацію в нашій країні. І зрештою треба виходити з позиції, що без прийняття бюджету органи місцевого самоврядування сьогодні працювати не будуть.
Ну, от як я вже сказав на початку нашої розмови, критики наголошували, що фактично під примусом ухвалювали головний фінансовий документ України, на їхню думку. І остаточний варіант у цього держбюджету 2015 ніхто в руках не тримав, нібито. От ви бачили остаточний варіант до голосування?
От ви бачили, виступав пан Бойко, представник опозиційного
Юрій Бойко
Ростовської позиції. Він, напевно, вийшов спокійно, сказав, що ніхто його не змушував голосувати за цей бюджет. А навпаки, він сказав, що в нього була позиція інша. В даному випадку ми повністю говоримо про те, що це була деструктивна позиція. Ми чітко розуміємо, що це не той бюджет, котрий ми би хотіли. У нас були дуже жорсткі дискусії. Дуже багато питань в мене було до закону 1577, котрий стосується освітян. Але ми вижили все, що могли, і поставили перед урядом вимогу забезпечити хоча б соціально незахищені категорії людей, допомогти дітям, забезпечити харчування для цих категорій учнів в школах. Це вже є певний прорив, певні можливості, котрі сьогодні ми відстояли. Якби ми цього не робили, зрозуміло, що ми перебували б в інших умовах. Проте, зрозуміло, що це було предметом певної дискусії на всіх рівнях, і в тому числі між фракційними. Ви бачите, що сесія Верховної Ради достатньо була емоційна. Багато претензій, кажу ще раз, до мене було особисто, як депутата Верховної Ради України.
Від Тернопільщини, нагадаю, ви є депутатом по округу обраним.
Від Тернопільщини, я по списку, але в мене є колеги-депутати від моєї політичної сили, котрі представляють мажоритарні округи, і зрештою я відповідаю за низку округів в Тернопільській області. Відповідно, з тими побажаннями я їхав на сесію Верховної Ради і повертаюся туди з тим, щоб доповісти, з чим ми починаємо рік. Але в будь-якому випадку ми знаємо одну ключову річ. Я був депутатом попередніх двох скликань обласної ради. Я вам відповідально заявляю, що бюджетний рік для органів місцевого самоврядування не може бути початися без прийняття державного бюджету. Тому так, фактично ми дали старт проведення сесії місцевих рад, обласної, міської, районних рад.
Чи ми не могли планувати на наступний рік свої фінансові розрахунки?
Зрештою, стратегія цього бюджету передбачає часткову децентралізацію, яка дасть можливість певний відсоток податків перебрати на місця, і щоб органи місцевого самоврядування були розпорядниками.
Про це хочу надати слово вашому колезі Ігорові Луценко. Він зараз нагадає на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу. Отже, пане Луценко, ви особисто голосували о 4:20 ранку за бюджет 2015?
Ну, звісно, ні, не голосував. Ну, взагалі-то і ті, хто голосували за бюджет, насправді вони не голосували за бюджет, тому що бюджету фізично немає. Я хочу сказати, що те, що відбулося, воно не має стосунку до дискусії щодо того, яким чином нам треба формувати бюджет, доходну частину, видаткову частину, які мають бути там параметри закладені, макроекономічні, правові і так далі. Це має стосунок безпосередньо до парламенту як інституції. Парламент зробив вигляд, що він голосує за бюджет. Насправді документу, сформованого під назвою бюджет, у нас не було. Через це наша фракція не брала участь у голосуванні. Через це половина самопомічі, знаєте так, сіпивши кулаки, але не проголосувала за цей документ. Так само багато хто, так би мовити, нової хвилі мажоритарників також сказав, ну ми за це голосувати не будемо. Це і проблема з парламентаризмом. По суті, уряду сказали, ми робимо вигляд, що бюджет проголосований, а тепер ви його постфактум давайте верстайте. Мені абсолютно не зрозуміло, в чому була оця мотивація уряду, щоб таким чином тиснути на нас, щоб це, так це відбулося. Мені зрозуміло, чому керівники фракцій, наших колег таким чином протискували це рішення. Але те, що ми побачили, це насправді, ну, з правової точки зору, ну, страшенний злочин. Просто страшенний злочин. І я хочу сказати, що найбільше мене в цьому всьому хвилює оця риторика щодо війни. Ну, скажімо, не хвилює, а зачіпає. Ми кажемо, що, ну, потрібно там деякі речі робити швидко, не звертати увагу на деталі, тому що у нас війна. Ви знаєте, у нас війна, тому що нас весь час змушують в такому режимі працювати і країну в такому режимі змушують працювати. От Янукович, він так само працював. Йому депутати не були потрібні. Депутатам заносили пакет документів під виглядом бюджету, казали, голосуйте. Вони голосували і далі так само корупціонери ділили свої корупційні сфери, так само армію руйнували і так далі. Парламент створений для того, щоб приймати прозорі, зрозумілі людям рішення. Зараз було прийнято симулякр. Так далі у нас будуть ті самі проблеми, які в нас були з Януковичем. Так само далі країна буде не здатна сама собою керувати. От чому питання. Тобто це не бюджетне питання сталося, оце горе. А регламентне питання. Про бюджет можна зараз багато казати. Да, щось там гарне, щось там погане. Ми, до речі, займали досить конструктивну економіку.
Дуже дякую, залишайтеся з нами. Просто маю надати слово для реакції панові Барні. Тільки перед тим, як ви це зробите, відреагуєте. А справді, Петро Олексійович Порошенко приїжджав до Ради натиснути на депутатів фракції своєї?
Ну, по-перше, жодного тиску я не відчув.
От ви брали участь у розмові Порошенка, коли...
Я брав участь у всіх засіданнях, починаючи з 8:30 у фракції, закінчуючи фракцію, засідання фракції в обід, коли приїжджав президент. Жодного тиску, Боже борони.
Ну, деякі проводять навіть паралелі з приїздом Віктора Януковича у січні.
Я відповідально вам заявляю, що жодного тиску з боку Петра Олексійовича Порошенка.
Не було ультиматуму з боку президента, не ухвалюйте бюджет, вийдете з фракції. Не було такого ультиматуму?
З приводу бюджету не було. У нас була достатньо конструктивна розмова. Набагато питань, котрі стосувалися оподаткування, прийняття бюджету. Президент фахово відповідав, і ми мали дискусію, котра була доброю дискусією з точки зору того, що президент представляє певну політичну команду, котра сьогодні бере, взяла на себе відповідальність цій країні. І тому я офіційно заявляю, хочу черговий раз простувати, спроби десь показати, що якісь є непорозуміння в нас в фракції, щось десь показати, що якісь були форми тиску на фракцію з боку президента. Ніхто на нашу фракцію не чинив тиску. Кожен депутат, котрий приймав рішення щодо голосування по державному бюджету, він це робив добровільно, з урахуванням тих позицій, пропозицій, котрі були висловлені на фракції. Я це вам відповідаю.
А яку аргументацію наводив Петро Олексійович, якщо не таємниця, коли приїжджав до Верховної Ради?
Для нас було дуже багато ключових аргументів. Ми сьогодні розуміємо, що президент взяв на себе нелегку нішу відповідальності за ситуацію в країні, в якій перебуває країна, зокрема війна. Для мене це цілком серйозний аргумент. Я хочу зазначити, колега народний депутат зазначив, що сьогодні війна це не є аргумент. Для мене це є аргумент, коли ми не можемо одіти військового, коли ми не можемо дати йому харчування, коли ми не можемо дати йому належну зброю, якою він зможе себе захистити. Для мене це серйозний аргумент. Хоча б з цієї причини, що в Тернопільській області я зустрічаю тіла загиблих, котрі приїжджають з передової, привозять їх з передової, і йому і перед ними падають тисячі людей на коліна.
Зрозуміла ваша позиція, нагадаю. Так,
тому,
так.
Тому сьогодні, коли ми ставили питання про те, що має бути повернута
гаяти
увага,
час, на ваш погляд,
увага,
не можна.
Увага на армію, на військово-промисловий комплекс, коли унікально за всю історію української державності в цьому державному бюджеті буде передбачено близько 90 мільярдів гривень будуть спрямовані на розвиток армії, яка нищилася багато років. То в чому питання?
Гостями вашої свободи, яку провів Олександр Лащенко, були депутати парламенту Степан Барна та Ігор Луценко. У вівторок у вашій своді, власне, знову була розмова про той такий бюджет, адже за попередньо ухваленим графіком парламент планував ухвалити бюджет на 2015 рік 30 грудня. Однак згодом депутати передумали і, почавши роботу о 10 ранку у неділю 28 грудня, ухвалили необхідні документи на світанку понеділка з тим, аби роз'їхатись на новорічні канікули. Коаліція не була єдиною у цьому рішенні. Дехто з депутатів із провладних фракцій встиг заявити, що Раду змушували ухвалити бюджет, а значна частина депутатів, в принципі, не зрозуміла, за що ж голосувала. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва звинуватила парламент у тому, що їй не дали можливості прозвітувати. Парламент восьмого скликання, на думку тих, хто за ним спостерігає, встиг відзначитися результативністю, але і недотриманням регламенту.
На посаді віце-спікера чи заступника голови Верховної Ради ви з трибуни Верховної Ради можете спостерігати за всім тим, що відбувається у Верховній Раді, бачити не лише те, як люди голосують, а як поводяться. І от оцю бюджетну ніч, яку дехто з фотографів вже охрестив там. Є гарні дуже фотографії своєрідні, і народні депутати, в тому числі з провладних фракцій, говорили про те, що парламент гвалтували, ламали через коліно. Як все це відбувалося? І чи бачили депутати бюджет?
Передовсім я мушу сказати, що гвалтування не було. Навпаки, це була, я вам мушу сказати, це була унікальна співпраця. Такого не було в історії України, і це визнають всі депутати попередніх багатьох скликань, попередні члени попередніх урядів. що такого ще не було, щоб прем'єр-міністр разом з міністром фінансів, головою фіскальної служби, заступниками міністра фінансів провів 18 годин роботи з депутатами, причому депутатами не там не по одному від фракції, не головами фракції, та це був зал переповнений депутатами від різних політичних сил, представників коаліції. Це було, мабуть, понад 50 людей, які ротувалися залежно від того, яке питання обговорювалося, хто мав які, скажімо, фахові знання і хотів їх продемонструвати. Тому це до першого, я вважаю, що ті депутати, якраз які мали чим себе зайняти, як мали себе проявити, то їх і не було в залі, і вони, власне, працювали над текстами законів. Через те й не було зґвалтування. Тому що
а, чи був текст бюджету?
Текст бюджету був розданий ще разом із проектами змін до кодексів, до податкового та до бюджетного. Наскільки я не пам'ятаю, мені здається, що це було 20-го числа.
Так, але потім, знову ж таки, депутати, в тому числі з блоку Петра Порошенка, деякі, ті, хто не голосували, вони кажуть, що той текст настільки змінився вже після ухвалених цих законів, які ухвалювалися в четвер, що це вже був не бюджет, не проект бюджету, а щось дещо інше. І насправді текст бюджету з'явиться вже в Мінфіні через тиждень там, чи через
якийсь. Дивіться, давайте говорити реально те, що ми маємо. Так? Для того, щоб відбулося все так, як депутати від початку хотіли, так, щоб воно все було і вчасно, і всі цифри були вчасно підготовлені, і всі процедури були дотримані, то бюджетний процес мав би розпочатися 15 травня. І це ж не даремно так є, що бюджетний процес триває 7 місяців. Це, власне, для того, щоб всі оці етапи, впродовж всіх цих етапів, було повністю прозоро видно, і можна було суспільству показати кожну циферку.
Такої можливості не було. Ви зараз є позафракційним депутатом, оскільки заступник голови Верховної Ради, але прийшли в парламент від самопомочі, так. І значна частина ваших колег по самопомочі не голосувала. Які причини?
Причини дуже прості, тому що фракція мала позицію початково, власне, те, про що ви кажете, щоб дати можливість Мінфіну ще раз підготувати проект бюджету і обговорювати його у понеділок після обіду. Ця пропозиція, як ви пам'ятаєте, була поставлена на голосування. Оскільки вона не була підтримана колегами-депутатами, то фракція голосувала в режимі вільного голосування. Тобто ті вже люди тоді визначалися. Ті, для кого, скажімо так, перенесення ще на день розгляду бюджету було принципово, вони або утримувалися, або не голосували. Так? А ті, хто вважали, що бюджет все-таки повинен бути прийнятий, вони підтримали своїми голосами прийняття бюджету.
Ну, я, наскільки пам'ятаю, були роки, коли бюджет ухвалювали і в новорічну ніч. Я пам'ятаю, 31 числа, десь годині о 8, здається, вже зараз не пригадаю, котрі точно, але ухвалювали, власне, нічого не сталося. Якщо говорити про Міжнародний валютний фонд, місія якого має приїхати, ну, хай би це було ухвалено там 31-го, не можна відкладати це до 3-го чи до 5-го числа.
Тоді вони не наберуть чинності, тобто голосування бюджету і публікування його після того прийняття вже, ну, тобто вже у січні, це означає, що ці кілька днів ми би не могли його застосовувати. Це, ну, тобто те, на що ви посилаєтеся, воно також було неконституційне, розумієте? Так само.
Добре, будемо, значить, думати, що частина депутатів Конституції не знає, раз вони голосували проти.
Ну, у нас є стаття Конституції, яка каже, що закони набирають чинності тільки після їх оприлюднення. Тобто прийняття бюджету, сам факт його прийняття, не означає, що він набирає чинності.
Добре, якщо Верховна Рада ухвалила бюджет, хай з цим завершили. Валерія Гонтарєва сказала, що вона готувалася до виступу в Верховній Раді, от хотіла відзвітувати, але їй не дали такої можливості. Чому так сталося?
Я вперше чую про ініціативу пані Гонтарєвої і її бажання відзвітувати. Я знаю, що комітет наполягав на тому, щоб вона прийшла. Я знаю, що депутатські фракції наполягали на тому, щоб вона прийшла ще попередні тижні. І, ну, вона не реагувала на такі запрошення, тому зараз трохи дивним звучить
її пресвідчення. прес-конференції, я вам зацитую, в останні три тижні я дуже хотіла виступити у Верховній Раді, дуже активно домагалася свого виступу, але, на жаль, це так і не сталося, мене так і не поставили до порядку денного. Тому вона сказала, що вона змушена не проводити прес-конференцію.
Це дуже дивне для мене така заява.
А якщо говорити по суті, ну, народні депутати хотіли, щоб вона виступила, що хотіли від неї почути?
Безумовно, народні депутати, я думаю, що так, як і українці, вони хотіли почути від голови Національного банку України про стан речей сьогодні із курсом валют, про те, що відбувається. Оскільки люди спостерігають, ви ж чудово розумієте, так само, як і я, тобто це є внутрішня напруга, так, коли відбувається коливання курсів, і коли люди сильно втрачають практично у своєму добробуті, то вони хочуть розуміти, куди це рухається і на що їм очікувати. І тому депутати наполягали на тому, щоб голова Національного банку прийшла і просто розповіла це і депутатам, які контролюють Національний банк України, так, і відповідно всьому українському суспільству із трибуни парламенту.
Я гадаю, що це програма «Ваша свобода», наша сьогоднішня гостя, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Оскільки ми вже почали говорити про те, чим відзначився парламент, то дехто з журналістів, дехто з народних депутатів почав говорити про те, що останнім часом, за тим останнім, не там, останні тижні в парламенті почала з'являтися так звана Чечетовщина. Деякі депутати заявляють, що у роботі Верховної Ради нічого не змінилося, якщо порівнювати з добою правління Януковича, як і раніше, кулуарні домовленості, є тиск з боку президента на парламент. І, наприклад, після ухвалення змін до закону про РНБО, народний депутат Борислав Береза заявив, пропоную послухати, що...
Потому что с депутатами хорошо проработали, ультимативно, Мустафа сказал, что ультимативно стали явиться в зал, голосовать, с ними очень жестко работали, и на фракциях, и лично как бы в персональном режиме.
Кто
лидеры фракций.
И фракции лидеры, какие
принципы? Ну, Народный фронт, БПП, вы же видите, хватило. Плюс с остальными тоже. Очень странно, что люди, которые раньше были в партии регионе, так активно стали голосовать за эти законы. Обратите внимание, недавно из одной фракции, из одной депутатской группы вышел депутат. Об этом нигде не объявили. Может быть, в обмен за то, что это не объявляют, на сегодняшний день эта группа проголосовала за этот закон. Договорники и условности по-прежнему кулуарные договоренности работают в парламенте. Порядочность не в чести. Поймите, хотят вернуть времена Чечетова. Взмах руки и 300 голосов должны голосовать за то, что хочет коалиция.
Вийшли в парламент, як ви казали, відновити законотворчий процес, законодавчий процес. Чи відповідає це дійсності те, що про що говорить пан Береза?
Парламентаризмом в Україні біда. І біда не пов'язана не з сьогоднішнім складом парламенту, а біда пов'язана з традиціями, які, на жаль, сформувалися вже понад 10 останніх років в Україні. І дійсно парламент втратив свою гідність як законодавчий орган, як орган, який повинен приймати рішення. Дуже багато рішень, які ухвалювалися в парламенті впродовж останніх 10 років, я вже не кажу впродовж останніх 3-4 років, це були рішення, прийняті далеко поза межами парламенту, а парламент просто їх благословляв. Тобто центр прийняття рішень вже давно вийшов з цього приміщення. І ми повинні розуміти, що сьогодні у сьогоднішньому складі парламенту це є люди, які мають попередній досвід діяльності парламенту, попередніх скликань, і вони заражені, уражені тим вірусом. Та? Або прийшли нові, молоді, але які не пам'ятають, що таке справжній парламент. Вони не пам'ятають у цієї відповідальності і цієї гідності бути парламентарем. І відновити це за місяць неможливо. Тобто це є поступовий процес. Я, як казала, так і далі наполягаю, що ми повинні це робити поступово. В якій спосіб? Дуже просто. Максимум публічності і прозорості в діяльності Верховної Ради. Це передовсім діяльності комітетів Верховної Ради. Тобто всі, зараз ми працюємо над тим, аби вся інформація якнайдокладніша про діяльність комітетів була доступною публічно. Щоб і стенограми, хоча б аудіозаписи засідань комітетів були. Щоб були протоколи доступні. Щоб інформація про час і місце засідань була доступна. І тоді, коли депутати будуть працювати, розумієте, пряма залежність. Якщо депутати будуть працювати в комітетах публічно, коли люди будуть чути і бачити позицію кожного з депутатів, тоді вони будуть розуміти свою значущість і свій значущість свого голосу.
А поки що є справді оце от диригування, хай не дуже примітне чи непомітне.
Це насправді є проблема не тих, хто диригують, це проблема тих, хто дозволяє собою диригувати. Якщо людина уникає прийняття рішень сама самостійно і відповідальності за своє рішення, то вона буде очікувати, що хтось їй скаже, як проголосувати.
Гостем «Вашої свободи», яку провела Інна Кузнєцова, була Оксана Сироїд, заступник голови Верховної Ради України. У програмі «Ваша свобода» 31 грудня підбивали підсумки 2014 року. Гостями програми були журналіст Юрій Бутусов і Ольга Мусафірова, а вів програму Віталій Портников.
Мені тепер цікаво ваші особисті відчуття. От що для вас все ж таки було головним такою, головним епізодом 2014 року? Ну, почнемо з вас.
Взагалі-то я жахлива індивідуалістка, мабуть, тому все професійне життя, майже все професійне життя працюю власним кореспондентом. Але я, напевно, вперше відчула з такою силою, що у мене є країна. Я не кажу, що у мене є держава, про державу я нічого не знаю, майже нічого. А країна є, класні люди є поруч. Я була вражена, це навіть не те дуже неадекватне, слабке визначення, що я була вражена кількістю і якістю людей, які вийшли на Майдан, які допомагали Майдану, ще більшою кількістю і якістю людей, які самі себе призначили волонтерами, помічниками тим, хто потерпає на Донбасі. Ці люди поруч зі мною, я їх знала багато років до того, я писала про таких людей. Але я, на превеликий жаль, не зрозуміла, що у них в душі отакі величезні поклади доброти, мужності. Це риси, які, як я зараз розумію, притаманні українській політичній нації. Тому я просто побачила, що дійсно є та сама нація, про якусь коли казав Ющенко, що вона якимось чином має з'явитися у нас. Вона є, і країна є. На жаль, поки що я не бачу держави, яка гідна цього народу і цієї нації. Може, з цього року, з 15-го, почнеться і державне формування?
Ну, це політична нація, як правило, будує державу, інакше вона не політична нація. Це ну, таке, так. Пане Юрію.
Я згоден з Ольгою. Для мене головна подія – це народ України. І це дійсно подія, те, що відбувалося в лютому.
І подія може бути не народу, а виникнення народу.
Все виникнення таке, народу кажучи. І те, що було 18, 19, 20 лютого в Києві – це ну, така найвизначніша подія, на мій погляд. Я одразу написав, що мені здається, що 20 лютого – це є справжній день захисника вітчизни в Україні, тому що це була просто безпрецедентна подія для мене за весь рік. І все, що було після того, це дійсно це рік боротьби. І все, що ми казали, писали, все, що ми читали в хороших книжках в дитинстві, в юнацтві, все, що ми заздрили в тому, що є за кордоном, прикладом мужності, самопожертви, героїзму людей. Все це почало навколо нас масово сотні, десятки, сотні, тисячі, мільйони людей почали робити самі. І я не знаю такого прикладу в історії сучасної Європи, щоб такого розмаху події відбувалися виключно завдяки волі самого народу, самих простих людей. І все це диво, воно навколо нас.
От цікаво, що з цього приводу думають, на що сподіваються наші співвітчизники. Невеличке опитування на Хрещатику.
Ну, у 15-му я хочу очікувати те, щоб все помінялося. Думаю, що на краще все піде, що у нас закінчиться війна в Україні, все буде добре.
А 2014 год – тяжелий год. Я хочу, щоб в нашій країні був мир, і я тільки за мир. І щоб ніхто не погибав, і наші діти завжди улыбались.
Вообще-то, благополучие, в першу чергу, всім, кожного. Ну, сімейного, матеріального і політичного. Стабільності. Ну і все. Це найголовніше. І щоб бензин подешевел. Много кушать мотоцикл.
Нам треба мир, нам хай діти женяться, рожають дітей. Ну хіба можна молодих дітей вбивати? Ну не можна цього робити. Треба шукати любі компроміси, ну вирішувати це питання, ну не можна так жити.
Ну багато досить подій, які були досить трагічними, а 2015 році, я надію, що таке більше не повториться і все буде краще.
Хочу поступити гарно до інституту, це перше те, що я зараз хочу до себе особисто. І в принципі все, це моя головна мрія на цей момент.
Звісно, хочу, щоб страна осталась цілою, ну в першу чергу, щоб не поділилась там ні на якісь частини, щоб Україна осталась все-таки Україною.
14-й був важкий, але від 15 я не дуже надію, що буде щось добре. Тому що ця війна не дає спокою нікому. І, мабуть, тоді, коли вона закінчиться, то тоді буде спокій усім.
Я маю тут поділитися з вами таким спостереженням, власне, можливо. Я намагався якось думати про підсумки року. Ну, очевидно, що історичний рік, да, 14-й, стільки подій, Майдан, от, Янукович, Крим, Донбас. Те, що не війшло в наш репортаж, до речі, але це важливо для нас теж подія, карколомна фінансово-економічна криза в Росії. Угу. Падіння цін на нафту. Це взагалі те, що стосується нас безпосередньо. Абсолютно інший світ виникає. Да? Але я разом із цим уявив собі, що якщо б я був журналістом, який би жив у Києві, умовно кажучи, в грудні 1914 року. Та? Угу. І от я б якось приймав би 1914 рік зараз. Я говорю, слухайте, колеги, неймовірно історичні події. Постріли в Сараєво, смерть ерцгерцога Франца Фердинанда, початок Першої світової війни. Це просто рік, який увійде в історію як головний. А він не виявився головним насправді. Потім були 15-й рік, 16-й, розчарування. Врешті-решт головним роком виявився 1917-й. Для наших просто, для Росії з її жовтневим переворотом, для України з Українською Народною Республікою. І в мене є таке враження, що ми якраз не пережили історичні події, а на порозі історичних подій. Розумієте?
Не згоден трохи. Різні політичні умови, які передували всім цим подіям. Якщо порівнювати так історичні аналогії шукати, то насправді, мені здається, що те, що відбувалося у нас, це революція 905 року, але у нас вона перемогла. Війну 1914-го розпочав імператорський імперіалістичний режим Російської імперії. Це були стосунки між Росією та Німеччиною.
Війну 2014 року теж це розпочав імператорський режим Російської імперії.
Да, але
просто ми виявилися на Заході, а не на Сході.
Ні, але тут війну веде народ, а не влада. Це головна відмінність.
З російського боку?
З нашого боку.
Ну, оце важливий момент.
Так це принциповий момент, бо я про це і кажу, що ту війну розпочали уряди. Міністри обмінялися нотами, надали накази, війська пішли в бій. А насправді у нас не було держави. І у нас війну веде народ. Так, настільки, наскільки він може. Народ зайняв, змістив Януковича. Народ вирішив дати відсіч Путіну. І це народна воля, це не рішення політиків.
Я скоріше згодна, ніж не згодна. Ще коли почався тільки Майдан, тоді говорили те, що от тільки зараз Україна виборює свою незалежність. Власне, тільки зараз розпадається Радянський Союз. Потім, коли Майдан закінчився, але нічого не зупинилось і почалася війна на Сході, і почалася анексія Криму, слова про незалежність набули трохи іншого змісту. Так, Україна виборює свою незалежність, але це незалежність від Росії, від сучасної Росії. Це ми так болісно, так криваво відриваємося від Росії. І я мушу сказати, що я хочу дуже бути оптимісткою, і я хочу сказати, що цей період якнайшвидше ми подолаємо і відірвемося, бо в цьому і є, як на мій погляд, я можу і помилятися, а мені здається, що це найголовніше зараз ментально, внутрішньо Україні відірватися від сучасної Росії. Бо те, що являє з собою сучасна Росія, насправді це жодною Росією не є. Світлої пам'яті Валерія Новодворська колись дуже влучно сказала, найбільше благо, яке вона бажає своїй Росії, це те, щоб цей великий ядерний монстр, олігархічний монстр, який придушує свої окраїни, він розпався на, а хоч би й десяток маленьких європейських, сучасних, неядерних, неагресивних держав. Тобто, як на мій погляд, отаким історичним роком, який без сумніву почався у 2014-му з подій на Майдані, стане рік, коли такі події відбудуться, але не в Україні, а в Росії. До того ми маємо вже бути досить міцними і готовими.
Мені здається, Юрію, що революція 5-го року була тут 10 років тому, коли люди вийшли на Помаранчевий Майдан, і коли вони боролися насамперед за чесні вибори, за свої громадянські права. Це, до речі, теж була вимога революції 1905 року. Пам'ятаєте, люди хотіли представницьких прав, вони вимагали від імператора Конституції. Імператор спочатку погодився, потім почалася реакція. Та, яку, до речі, ми бачили і в Україні за часів Януковича, це була справжня реакція на ці бажання людей. І сказали, все, вони більше не вийдуть. Так, як, до речі, казали в імператорській Росії після революції 5-го року. І в Росії самі, так, і в Російській Федерації теж почалася реакція після Болотної площі, яка була наслідуванням Помаранчевої революції. Так,
ні, що... ну, але насправді трохи не можу погодитись.
Це умовні, звичайно, розумієте, паралелі.
Звичайно, да. Але просто я хочу сказати, що в 1905 році вже припинилися мирні зіткнення. І насправді революція 1905-го тому була таку гучною, що це був початок збройного опору владі зі сторони суспільства, російського суспільства, суспільства Російської імперії. Почались збройні повстання в різних частинах цієї імперії. І саме тому влада і пішла на створення державного скликання Державної Думи, тому що вона вже не могла втримати в усіх боках імперії ці збройні повстання. Це була змушений був захід. Але влада була змушена реагувати. Їй вдалося тоді, користуючись слабкістю суспільства, громадянського суспільства в Російській імперії, майже його повною відсутністю, придушити і повністю зробити контрольованим.
Ну, як сталося в Україні після того, як Янукович прийшов до влади? Він фактично знищив всі здобутки, які були у громадянського суспільства, і воно вже змушено було виборювати, практично повертатися на ті самі події, ризикуючи життям, не так, як це було на Помаранчевому Майдані. Я не хотів би, щоб ми тут в історичні якісь теблі...
Я просто хотів підкреслити, що головне, що у нас відбулось, це те, що саме суб'єктність в цих процесах, тобто рушієм цих процесів був народ, а не хтось інший. Оце насправді такого не було на протязі всього існування якоїсь державності та політичних якихось націй на цій території.
Журналісти Юрій Бутусов та Ольга Мусафірова на хвилі Радіо Свобода в програмі «Ваша свобода», яку вів Віталій Портников. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі, як Україна буде повертати території, над якими тимчасово втратила контроль.
Шлях по Криму – це показати привабливість розвитку саме вже в нових умовах інтеграції з Європейським Союзом України. А шлях по Донбасу – це щоденна робота, постійна робота для того, щоб, все-таки, я думаю, всю ситуацію взяти під контроль.
Думками про зовнішньополітичні виклики 2015 року ділиться заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. І як на фактичній війні Росії з Україною позиціонують себе митці.
Я вважаю, що це діло кожного, а особливо митця. Він вибирає, кожна людина вибирає той шлях, який він вибирає.
Відомий український кіноактор Олексій Горбунов про роль творчих людей на тлі буремних подій в Україні. Гостем «Вашої свободи» у четвер, 1 січня, був Валерій Чалий, заступник глави адміністрації президента України. В програмі, яку провів Віталій Портников, підбивали зовнішньополітичні підсумки 2014 року і міркували над основними викликами для України у новому 2015 році на зовнішньополітичному фронті. І першим запитанням було, що вважає пан Чалий з точки зору зовнішньополітичних досягнень минулого року найголовнішими?
Сьогодні виклики, які стоять перед зовнішньою політикою України, вони абсолютно нові. За всі роки незалежності те, що ми опинились в умовах фактично війни, гібридної, іншої, в умовах, коли треба було шукати рішень, які не приходило шукати раніше, зокрема, залучити підтримку, по суті, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, всього світу, підтримку України, а зараз буквально це вже трансформувалося в підтримку фінансову, економічну. Ми також зараз працюємо буквально ці дні для того, щоб забезпечити цей фінансовий пакет і продовжуємо фактично підтримувати оборону. Це те, де зовнішня політика має і грає свою роль. Крім завдання які зрозумілі цих пріоритетів, які поставив і президент. У нас є, очевидно, в цьому році і завдання євроінтеграції, адже процес ратифікації угоди про асоціацію, він може піти, на мій погляд, швидше, ніж очікувалось експертами. Тобто, абсолютно реально, мабуть, при серйозній роботі з нашими партнерами вже цього року провести всі процедури. Тобто, щоб всі 28 країн Європейського Союзу ратифікували угоду про асоціацію. Таким чином, вона може до кінця року фактично вступити в дію. Крім того, є виклики, які стосуються економіки і пошуку в умовах, ну, фактично, дуже складно говорити про інвестування, в умовах війни, але будемо намагатися створювати все ж таки якісь гарантування цих внесків, проведення інвестиційної донорської конференції вже в першому кварталі, пошуку такої допомоги на сьогоднішній день, бо Україна потребує такої допомоги. І третє, і дуже важливо, треба думати про стратегічні рішення. Дуже важливі рішення були прийняті в сфері безпеки минулого року, і ця символічна відмова від так званого позаблокового статусу – це не те, що визначає вже наміри вже безпосередньо подавати заявку, скажімо, на вступ до НАТО, але це все-таки якимось чином вертає справедливе рішення щодо орієнтирів на євроатлантичну інтеграцію в майбутньому. Ну і, очевидно, стоять великі завдання в умовах непростих фінансових, економічних реформи дипломатичної служби. Це також завдання, яке є актуальним сьогодні в цьому році для українських дипломатів і для всіх тих, хто підтримує зовнішньополітичні ініціативи. Я, до речі, хотів би подякувати і журналістам, і політикам, і громадським діячам. Дуже важлива робота по донесенню правди про Україну. Це не пропагандистська робота, це правда, яка є важливою інформаційною роботою, яка має збалансувати потік тієї неправди, яка сьогодні є інформаційною війною проти України.
Ну, а програш? Який є найбільший програш минулорічний? От що не вдалося зробити, так що ми розуміємо, що це такі проблеми, які доведеться вирішувати і вирішувати?
Ну, я, знаєте, в цей день менше всього хочеться говорити про програш.
Але варто.
Я думаю, що велика проблема була стосовно аналітики і передбачувань. Ніхто не міг собі уявити, і це правда. Я не знаю в Україні ні однієї структури, чи державної, чи недержавної, чи людей, які дійсно могли передбачити, що наші сусіди підуть на Україну агресію і буде окупований Крим. Це виклик, до якого треба було, мабуть, готуватись більш ретельно. Тому зараз уже важко говорити в такому минулому і посипати, що називається, голову попелом, але на майбутнє це серйозний урок, що нам треба думати абсолютно прагматично, а не бажаннями. Нам треба думати реалістично в умовах глобального світу, який, ну, серйозно змінився і буде змінюватись далі. Тому треба прислухатись до тих людей, які не знаходяться всередині, скажімо, структур державних, які мають можливість проаналізувати ситуацію. І я скажу, я визнаю, що коли мені західні експерти говорили про можливість такого сценарію, про те, що може бути окупований Крим, я, ну, якось не хотілося в це вірити, і це не вбачалось одним із реалістичних сценаріїв.
А я знаю кілька структур в Україні, які це передбачали. Це адміністрація президента Януковича, це Міністерство оборони України тодішнє, і це Служба безпеки України, тому що вони все зробили для демонтажу силових структур, для неможливості будь-якого опіру.
Ви говорите про інше, про те, так, що хтось грав в одну гру, але
звичайно,
це
так
було набагато складніше, на мій погляд. Я говорю про в цілому тих, ту команду, тих людей, які зараз мають уже вирішувати ці питання, ну і взагалі про український народ, тому що якщо ви візьмете там соціологічні дослідження і експертні, то насправді там не було такого передбачення. Це ще говорить про те, що дуже нетранспарентна була політика, і це ще один, в принципі, сигнал, що сьогодні взаємодія між чиновниками, будь-якими дипломатами чи чиновниками державної служби, вона має бути суспільством більш відкритою. І обмін думками, і спільні рішення, спільна відповідальність – це те, що має бути в цьому році.
Я хотів вас запитати щодо от ситуації, яка фактично сьогодні є важливим дипломатичним викликом для України. Ми приходимо до Нового року із анексованою територією, і з фактично окупованими територіями, не з анексованим Кримом, і з окупованими територіями частини Донецької, Луганської областей. І наскільки я розумію, головною все ж таки лінією президента України є стратегія повернення цих територій територій без застосування військової сили. Ну, це і зрозуміло, тому що якщо ми можемо ще говорити про якусь військову силу у боротьбі з диверсантами на Донбасі, то в Криму знаходиться російський військовий контингент. Сама Російська Федерація вважає Крим частиною своєї території, якісь військові дії нападом на себе. І отут виникає питання, а якими можуть бути політичні важелі, які примусять агресора залишити окуповані території і дадуть можливість Україні відновити контроль над тим, що було втрачено внаслідок подій 2014 року?
Перш за все, очевидно, що всі успіхи дипломатичні неможливі без надійної оборони країни, без сильної армії, без волонтерів. До речі, я хотів би, скористаючи можливістю, сьогодні побажати всім їм і справедливості, справедливої оцінки того, що вони зробили, побажати здоров'я, побажати, щоб вони були живі всі. І тільки в таких умовах, коли наші хлопці обороняли вже ті рубежі, ту лінію зіткнення, за яку ми дипломатично зараз, до речі, боремося, щоб її чітко зафіксувати і не дати можливості просуватись далі по території України, тільки тоді дипломатія спрацьовувала, і дійсно цей напрям поєднання таких чітких дій по обороні і дипломатичної роботи зі всім світом, а я нагадаю, що і сотня країн ООН не визнала анексію Криму, підтримала, ми чітко зафіксували це питання. На нашому боці Європейський Союз і Сполучені Штати, ми домоглися все-таки такої єдиної позиції, розраховували цю позицію розбити, але вона сьогодні є солідарна з Україною, і це продовження лінії, яку ми будемо тримати і надалі. Другий момент важливий. Неможливо встановити, дійсно, відновити інфраструктуру Донбасу, якщо там буде продовжуватись, ну, абсолютно та ситуація, яка відбувається зараз. Невміння управляти тими, хто називає себе самопроголошеними, чи там лідерами, чи президентами, чи там якимось новими утвореннями, ми показали свою неспроможність. І тому ця відповідальність, вона лежить на Україні, тобто на Києві. І ви знаєте зміну динаміки, і зміну настроїв якраз в цьому регіоні. Навіть в цьому регіоні, до речі, там ніколи не було більше 25% людей, які би хотіли б відділитись від України, а ті, хто хотіли знайти якесь рішення, приєднатися до Росії, вони вже зрозуміли, що це неможливо. Тому, так чи інакше, це наші громадяни, і я думаю, що міра відповідальності дуже висока. З іншого боку, якщо говорити чесно, то без бажання людей і в Криму, і на Донбасі жити в єдиній країні, поділяти єдині цінності і розділяти відповідальність, нічого не буде. Я пам'ятаю фразу Конрада Аденауера, який говорив, що коли була ситуація, коли Німеччину не дуже запитували, коли розділили на Західну і Східну Німеччину, але він говорив, краще от така, я не буду точно цитату, але краще це менша Німеччина, але єдина, ніж велика і розділена. Не знаю, чи це найкращий рецепт для нас, але цей рік буде якраз роком таких дискусій. І ці дискусії будуть дуже динамічними, і вони будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація. Тому, відверто кажучи, передбачити ніхто не може, що буде наприкінці року, але те, що ми поборемось за територіальну цілісність, суверенітет країни, це очевидно. Те, що, на жаль, не вирішиться зразу питання Криму, це також очевидно, але цей рік буде дуже серйозний з точки зору боротьби в судах міжнародних, міжнародних арбітражах за фіксацію позиції. І очевидно, що шлях по Криму – це показати привабливість розвитку саме вже в нових умовах інтеграції з Європейським Союзом України. А шлях по Донбасу – це, ну, щоденна робота, постійна робота для того, щоб все-таки, я думаю, всю ситуацію взяти під контроль. Тому що ті гуманітарні загрози, які є в цьому регіоні, вони потребують сьогодні і рішень Києва, і міжнародного співтовариства. Ви знаєте, наприкінці року пішли гуманітарні вже нарешті вантажі, і в умовах досить складних Київ показує, що не залишає цих людей і допомагає їм. Тому дуже багато буде залежати, очевидно, від дій Росії і Володимира Путіна. Ми не можемо передбачити, чи буде нова хвиля такої жорстких дій і постачання зброї через кордон, який поки що, на жаль, залишається ще не закритим. Але, на мій погляд, підсумовуючи, я скажу, що було багато критики стосовно того, що треба вийти жорстко, всіх розбомбити і вигнати з території України. Якби це було так просто, то, мабуть, ми мали б іншу ситуацію, але цей сценарій, який був обраний, він все-таки показує, на сьогодні, принаймні, те, що він обраний був правильний. І дуже багато людей загинуло. І ці люди віддали життя не за війну, вони віддали життя за мир. І тому ми дуже відповідальні зараз для того, щоб не допускати масштабних нових жертв, не допускати повномасштабної війни, а, на жаль, сусіди нам достались досить непрогнозовані. На наших північних кордонах ніколи не буде Канади, скажімо, на наших північних кордонах завжди буде Росія. І ще один виклик, який зараз є і буде в цьому році, щоб не були розділені народи на майбутнє. Тому що можна дуже швидко отримати...
А цьому можна вже запобігти якось?
Я думаю, що можна, тому що ще, за моїми прогнозами, ще кілька місяців, півроку, і Україна і Росія – це будуть дві країни з конфліктними і ворожими народами при такій пропагандистській роботі в Росії, яка, ну, очевидно, не може не знайти відгуку в Україні.
Заступник голови адміністрації президента України Валерій Чали на хвилі Радіо Свобода. У п'ятницю в програмі «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко, мова йшла про буремні події в Україні і те, яку роль у громадському житті можуть чи повинні займати творчі люди, творчі особистості. А гостем програми у п'ятницю 2 січня був український кіноактор Олексій Горбунов.
Рік, що минув, 2014, був дуже насиченим для вас не лише в творчому плані, але і, ну, скажімо так, я не знаю, що можу сказати, політичному, будь-якому іншому. Про це ми теж зараз поговоримо. Власне, і тема наша сьогоднішня розмова, чи просто митець от цій ситуації, яка зараз відбувається в Україні, він може і має право займатися лише мистецтвом, чи залишатися в цьому от будинку, яскравому, естетичному, мистецькому неможливо. Чому, власне, привід для нашої розмови? Ви вирішили знятися в українському серіалі. Назва «Гвардія», так?
Так.
Уже ведуться зйомки?
Вже закінчується.
Вже закінчується,
майже
так.
Зйомки.
Тобто, як жартують в інтернеті, вас зняли у нас «Гвардія», так? Mm-hmm. Тобто, з назви зрозуміло, що йдеться про українських добровольців, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України. Водночас, як повідомляли в пресі, зараз підтвердите це чи спростуєте, ви нібито відмовилися зніматися в російських серіалах. Це відповідає дійсності?
Я вже, знаєте, я вже втомився відповідати на це запитання, і мене дуже... Ну, не те, що не цікавить, а я не розумію, чому люди питають про це вже місяць. Мене якийсь дурень ляпнув це в ефірі чи комусь з журналістів сказав. І після цього всі підхоплюють це і починають, я кажу, слухайте, в мене 150 фільмів. Я навіть у цьому році знявся там в трьох картинах. Дві прем'єри великі, да, там три записав диски, записав зараз сказку «Мумітроль», три диска. Вже записав, ще п'ять має вийти, от, ну, буквально ж як на днях, так? Але люди мене продовжують це питати. Ще раз відповідаю. Я знімався, до речі, я проробив на кіностудії Довженка майже 14 років. Перші мої картини і звання заслуженого артиста УССР. Ще я отримав за радянські часи, коли працював на Довженка. Мій худрук Константин Петрович Степанков, який мене навчав, народний артист СССР
імені
Карпенко-Карова, я навчався в Лаврі. Це був кіноакторський курс, який не набирали вже майже 15 років, і Степанков взяв нас, і весь курс нас прийшов на кіностудію Довженко. Тому а потім я народився тут, як киянин. Корінний.
На Русанівці?
Я на Русанівці виріс.
Так, корінний
так,
киянин.
Але працював дуже багато в Москві, майже більше 10 років я працював. На 7 років я працював в театрі Олега Менщикова. Так, ще грав пару антреприз, може 3 антрепризи в Москві. І дуже-дуже багато картин я знімався в Росії. І кращі ролі, я вважаю, зіграні мною у Росії, у російських режисерів, які на все моє життя лишаться у моєму серці. Тому що той рік, 93-й, коли мене запросили в Москву, хоча знімав цю картину Володимир Попков, наш режисер, він вже пішов. Вже майже більше 5 років, як його нема в нашому житті. Але це мій хрещений батько.
Ви нагадаєте, що за картина?
картина «Графіня де Монсоро», де я грав блазня Шико. Так. Але у 84-му році я знімався, це перша моя картина, яку знімав Попко Владимир Михайлович. Я грав таможенника Женю Стілько. Груз без маркировки, да.
Ви ще не змогли подивитися прем'єру, тому що вас в армію радянську призвали.
Бачите, ви знаєте краще, ніж я. Але чомусь про це мене журналісти не питають. А мене питають, це правда, що ти відмовився працювати в Росії? Я на цей час не працюю в Росії, тому що в мене дуже багато роботи зараз в Україні. І настав той час, і воно природне, це вийшло, коли я маю бути тут. Більш того, що в нас такий час дуже жахливий, я цей рік пережив, як і всі наші громадяни, як всі наші люди, я пережив його дуже, він такий спресований, стільки було переживань, стільки всього, що цей рік такий, він особливий цей рік, да. І мене дуже це, извините, скажу по-русски, мене дуже це бентежить, тут же перехожу на українське, чому людей інтересує іменно це? Работаю я в Москві или не работаю я в Москві? Повторяю, в эту минуту я не работаю, естественно, и хорошо, что мы снимаем «Гвардию». Помимо этого, есть радиопрограмма, которая выходит в Одессе, радиопрограмма, которую, наверное, я сейчас буду выпускать в Киеве, потому что я в свое время в Киеве на трех радиостанциях больше 10 лет работал.
Лисій, чому я от, так, власне...
Тому я скажу, так, я не відмовлявся зніматися, але цей час, і не знаю ще скільки маю бути на Україні, поки я працюю тут і буду працювати тут, але якщо будуть дуже, які цікаві будуть, наприклад...
Тож, розумієте, з двох сторін можна ставити це питання. Ну, по-перше, я вас уточнив, це важливий момент, так, ви не відмовлялися. З іншого боку, чи не є перешкод з боку ваших російських колег? Після того, що ви свою позицію не приховуєте стосовно того, що відбувається в Україні.
Я ніколи не приховував, знаєте, ще в той час, коли там перша революція на Майдані Помаранчева була, вже теж багато запитань мене було в Москві.
Подивіться, ви закінчили інститут імені Карпенко-Карга. Ви киянин, правда, корінні. А ця людина, про яку я зараз згадаю, не є киянином, але він теж закінчив цей інститут Карпенко-Карга, трошки раніше, ніж ви. Знімав фільми на кіностудії Довженка, відомий російський режисер Володимир Бортко.
Так, знаю.
Відома його позиція щодо подій в Україні. Дуже різка, м'яко кажучи. Mm-hmm. Більше того, він не приховує свого симпатії до Йосипа Сталіна, хотів навіть фільм про нього
так
зняти.
Він же комуніст.
Хоча свого часу зняв фільм «Собаче серце».
Антикомуніст. Свій час це краща картина його, так, як
звичайно,
я
звичайно. Я зараз не збираюся його ні засуджувати, ні хвалити. Mm-hmm. Просто бачите, в нього така позиція. Станіслав Говорухін, він, щоправда, не одесит, але кращий свій фільм зняв на Одеській кіностудії. Місце зустрічі змінити не можна. Відома його позиція депутата Держдуми і прихильника Володимира Путіна. У вас така позиція. Ви Катасергійович Михалков, з яким ви знімались, у якого ви знімалися в фільмі «12»?
Я дуже вдячний йому за цю роботу, яку він мене запросив.
Ви не сприймаєте їх зараз своїх, я не вживу це слово ворогів, але дуже гострих опонентів.
Ні, я не знаєте, я вважаю, що це діло кожного, а особливо митця. Він вибирає, кожна людина вибирає той шлях, який він вибирає. А якщо це людина вже в такому, знаєте, віку, що йому казати, він вже така доросла людина. Всі ці люди, яких ви зараз, про яких ви сказали, вони тим більш мають своє враження і відношення до того, що відбувається. А ще, мабуть, тому що вони живуть вже довгий час в Росії.
Але я ж Макаревич таки... постійно жив і живе в Росії, Андрій Макаревич.
Так, да.
Діана Арбєніна.
Діана Арбєніна і багато, Юрій Шевчук, ЕБГ, і Бі-2, останній кліп, я забув, як ця пісня називається. Ну, є музикантів дуже багато, які підтримують, може, не так відкрито, як Макаревич і Шевчук, але вони, ти розумієш, яка у них позиція, як вони ставляться до України, до людей, до всього, що відбувається. Але це діло кожної людини. І мені здається, що не можна, я не хочу там, когось... як це моралізувати, да, і надо мати моральний стержень, моральне право, щоб осуждати кого-то, бо що іначе це все похоже на наших депутатів. У них там пробу ставити негде, вони нас лечать моральним каким-то вещам, понимаете? Если Высоцкий бы говорил что-нибудь о морали, я бы это понял, потому что это мой любимый певец, и там, скажем, я его с 5 лет слушаю. И для меня Россия – это Высоцкий, и Шукшин, и все фильмы, на которых я вырос пацаном. Тому це діло, мені здається, діло кожного. Особливо митців. Це така, знаєте...
Але, наприклад, уявимо собі, я не знаю, от Микита Сергійович Михалков вам подзвонить, запропонує участь в якомусь спільному проєкті. Ви відмовитеся?
Ні. Я вважаю, що, по-перше, я буду читати сценарій. В Росії зараз те, що мені пропонують, я вам скажу, останній рік, це читати неможливо, тому що я не знімаюся в мильних операх, я не знімаюся у пропагандистських картинах і так далі, так далі. То є ряд там, да, таких речей, до яких я ставлюсь, як і ставився. По-перше, сценарій і режисер, який мене запрошує до себе. Тому що, скажімо, є Андрій Кавун, такий режисер, це мій один із улюбленіших режисерів, який Курсанти знімав. Остання картина «Шерлок Холмс», який мені подарував Маріарті і ще подарував багато ролей. І він знімав ще до 16 і старше. Там є така картина молодіжна, де він мені маленький епізод подарував. Но це епізод, який вся молодіж там, хто смотрел эту картину, запоминалось, и, собственно, я припрошу, я буду приходить на російську.
Будь ласка, звичайно.
Да, и я не могу, Тодоровский Валера, который мне дарил просто, начиная с первой Каменской, вернее, «Страна глухих», он меня взял на небольшую роль, и после этого я работал с Валерой почти 10 лет, курсанты, он был продюсером «Красная капелла», один из любимейших моих фильмов, где я играю оберштурмбанфюрера СС Карла Гиринга. Вот, это тоже... картина, которая стоит здесь рядом, «Стиляги», одна из последних ролей, которую мне Тодоровский подарил. Подарил мне эту роль, понимаете? «Велединский Саша», который снимал «Русская» такая картина.
Смотрите,
очень сильная.
Смотрите, вы проходите такие фильмы, вот эти же
«Стиляги». И режиссеров один я вам называю...
Это один из останних фильмов, где снимался Олег Янковский. Той самый Олег Иванович Янковский, который главную роль в фильме на киностудии Довженко у Балаяна сыграл в «Филере», где тоже выиграли роль. Как и Богдан Бенюк.
Смотрите,
какие гениальные российские актеры. Евген Леонов, другие, вы вспоминаете. И да. Водночас мы видим ту композицию российских митцов, ну, скажем так... Вони фактично закликають до війни проти України. От як це все стикується?
Ну, потім Богу будуть як-то оправдуватися. Ми ж всі потім у Богом, перед Богом станемо. Я просто не розумію, чому люди в такому возрасті вже, котрим взагалі потрібно свічки ставити і молитися, відмалювати взагалі гріхи. Там, ну, кожному з нас треба. Я время от времени, я не можу сказати, що я набожний чоловік, але для мене 53 роки очевидно, що головне – це діти і будущее наших дітей. А далі потрібно у Господа просити прощення за все, що ти в житті своїй наділав. А те, которые стоят там на руководящих постах, мне кажется, у них там просто отмаливать и отмаливать надо. Но я же не могу прийти в дом и сказать, ну-ка, молись Богу. Да, ну что это? Для меня просто очевидно, что чем старше человек, тем он больше о Боге должен думать, а не о том, что там, да, кто-то кого-то призывает или, например, антиукраинская позиция у кого-то активная. Отвечать придется всем. Отвечать мы будем все перед Богом, поэтому если ты думаешь об этом, то, наверное, ты и за своими выступлениями следишь. А еще они же все-таки люди, как бы занимающие какие-то посты важные, правильно?
Гостем вашей свободы у пятницы 2 січня был украинский киноактор Олексій Горбунов. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.